Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Bookseller of Florence, karya Ross King, adalah sejarah naratif tentang Vespasiano da Bisticci, pedagang buku dan pengelola produksi manuskrip yang bekerja di Florence pada abad ke-15. Buku non-fiksi ini tidak hanya menyajikan biografi seorang tokoh, melainkan juga memetakan ekosistem pengetahuan yang mendukung Renaissance. King memperlihatkan pekerjaan para pemburu naskah, sarjana, jurutulis, pelukis iluminasi, pelindung seni, serta pembaca yang membuat teks klasik kembali berpengaruh di Eropa. Di pusat ceritanya terdapat perubahan besar dari buku yang disalin dengan tangan menjadi buku cetak. Vespasiano membangun reputasi melalui manuskrip mewah bagi paus, raja, dan bangsawan, tetapi kariernya berhadapan dengan teknologi cetak yang mulai hadir di Florence pada Tili Perampunan Saptian. Dengan latar politik, agama, dan persaingan keluarga di kota itu, buku ini menjelaskan bahwa Renaissance juga lahir dari kerja mengumpulkan, menyalin, memperdagangkan, dan memperdebatkan gagasan. Tujuannya adalah memberi sejarah buku yang konkret melalui kehidupan seorang perantara pengetahuan yang lama kurang dikenal. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Vespasiano da Bisticci sebagai penghubung antara naskah kuno dan pembaca Renaissance. Pokok utama buku ini adalah peran Vespasiano da Bisticci sebagai penghubung, bukan sekadar penjual barang. Dalam dunia ketika salinan teks sulit diperoleh, seseorang yang mengetahui lokasi naskah, memahami kebutuhan pembaca, dan mampu mengatur penyalinan memiliki pengaruh intelektual yang besar. Vespasiano menjalankan toko di Via dei Librai, atau Jalan Para Penjual Buku, dan membangun jaringan dengan sarjana, juru tulis, serta pelanggan elit dari berbagai wilayah Eropa. Ia membantu menjadikan karya penulis klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Cicero tersedia bagi lingkungan yang ingin membaca dan memperdebatkannya kembali. Buku ini dengan tepat menggeser perhatian dari tokoh besar Renaissance yang biasanya dikenal, kepada infrastruktur manusia yang memungkinkan gagasan mereka beredar. Penemuan kembali, warisan klasik tidak terjadi hanya karena sebuah teks ditemukan. Teks itu harus diperiksa, disalin, dibiayai, dikirim, lalu dibaca dalam komunitas yang menganggapnya bernilai. Vespasiano berada di tiap simpul proses tersebut. Karena itu, King menunjukkan bahwa perdagangan buku pada abad ke-15 juga merupakan perdagangan reputasi, pembelajaran, dan akses. Klien yang mendirikan perpustakaan tidak semata mengumpulkan benda indah, tetapi menyatakan kedudukan politik dan komitmen mereka pada budaya humanis. Melalui sudut pandang ini, Vespasiano tampil sebagai perantara aktif yang ikut membentuk selera intelektual zamannya. Kedua, manuskrip sebagai hasil kerja kolektif, barang mewah dan wadah ilmu, King menekankan bahwa sebuah manuskrip Renaissance adalah hasil produksi kolektif yang lambat dan mahal. Sebelum cetak menjadi lazim, teks disalin dengan tangan, umumnya pada perkamen, oleh juru tulis terampil. Setelah itu, halaman dapat dihias oleh pelukis iluminasi dengan huruf awal berwarna, bingkai, lambang, atau gambar. Setiap tahap menuntut bahan, waktu, ketelitian, dan koordinasi, sehingga buku memiliki nilai fisik sekaligus nilai intelektual. Penjelasan ini penting karena pembaca modern mudah menganggap teks sebagai sesuatu yang dapat dipisahkan dari bentuk materialnya. Dalam dunia Vespasiano, bentuk buku ikut menentukan siapa yang dapat memilikinya, bagaimana otoritasnya dipandang, dan status apa yang disampaikan pemiliknya. Manuskrip yang dibuat untuk paus atau pangeran dapat menjadi bukti kekayaan, kesalehan, pendidikan, dan ambisi dinasti.
Namun,
buku ini tidak menyederhanakan manuskrip menjadi barang pajangan. Kemewahan itu menopang kegiatan membaca, pengajaran, dan pembentukan perpustakaan yang dirancang sebagai gudang pengetahuan. Komisi besar, termasuk perpustakaan untuk Federico da Montefeltro di Urbino, memperlihatkan skala organisasi yang dapat dicapai bengkel Vespasiano. Dengan memerinci kerajinan tersebut, King menerangkan mengapa produksi buku sebelum cetak bergantung pada patronase. Pia juga menjelaskan mengapa teknologi baru kemudian mengubah ekonomi buku secara mendasar, bukan hanya mempercepat satu pekerjaan teknis. Ketiga, pencetakan di Florence mengubah biaya, kecepatan, dan jangkauan peredaran gagasan. Kedatangan mesin cetak di Florence menjadi garis perubahan utama dalam buku ini. Pada Spansa Pisali, percetakan mulai beroperasi di kota tersebut, termasuk pers di Biara San Jacopo di Ripoli. Teknologi cetak memungkinkan banyak eksemplar dibuat dari susunan huruf yang sama, sehingga buku dapat diproduksi lebih cepat dan dalam banyak keadaan. Lebih murah daripada manuskrip yang disalin satu persatu. Konsekuensinya bukan sekadar hadirnya format baru. Biaya yang lebih rendah, dan jumlah salinan yang lebih besar memperluas kemungkinan pembaca mempercepat tanggapan terhadap gagasan, dan menciptakan bentuk persaingan baru bagi pedagang manuskrip. King menggunakan perubahan itu untuk memperlihatkan bagaimana teknologi komunikasi memengaruhi kehidupan intelektual tanpa menganggap prosesnya otomatis atau seragam. Buku cetak tidak segera menghapus pekerjaan lama. Para juru tulis dapat beralih ke pekerjaan terkait percetakan, sementara para iluminator dan perubrikasi masih dibutuhkan untuk memperindah atau melengkapi sebagian buku cetak. Bahkan, manuskrip mewah tetap memiliki pasar karena nilainya sebagai barang prestis. Namun arah ekonomi telah berubah. Vespasiano memilih tetap berfokus pada manuskrip pergamen dan model bisnisnya semakin sulit bersaing dengan penyebaran cetak. Analisis ini membuat kisahnya relevan secara luas. Perubahan media mengubah peran produsen, harga akses, dan otoritas budaya, tetapi juga meninggalkan masa peralihan ketika bentuk lama dan baru hidup berdampingan. Keempat, Florence sebagai ruang perdebatan humanisme, kekuasaan, dan keagamaan. Buku ini menempatkan perdagangan buku di tengah Florence yang penuh ketegangan politik dan keagamaan. Kota tersebut bukan sekadar latar indah bagi seni Renaissance, melainkan ruang tempat keluarga berpengaruh, pejabat gereja, sarjana, dan patron bersaing menentukan nilai serta arah kehidupan publik. Toko buku Vespasiano menjadi salah satu titik pertemuan bagi orang-orang yang tertarik pada bahasa, filsafat, sejarah, dan etika dari dunia kuno. Dalam konteks ini, humanisme bukan hanya kegemaran membaca teks Latin atau Yunani. Dia merupakan praktik pendidikan yang mendorong penilaian terhadap tindakan manusia, pemerintahan, kebajikan, dan kemampuan warga untuk membentuk kehidupan bersama. King juga tidak memisahkan arus intelektual tersebut dari kondisi Eropa yang lebih luas, termasuk perubahan politik, hubungan dengan kepausan, dan dampak jatuhnya Konstantinopel terhadap perpindahan teks serta sarjana. Karena buku-buku bergerak melalui jaringan patron dan perdagangan, gagasan yang dibahas di Florence dapat menjangkau istana dan pusat belajar lain. Pembahasan ini memberi alasan mengapa perpustakaan pribadi menjadi penting secara politis. Pemiliknya dapat membangun citra sebagai penguasa yang terdidik dan beradab, sekaligus mengumpulkan sumber rujukan bagi lingkungan istananya. Dengan demikian, King menunjukkan bahwa kebangkitan pembelajaran klasik tidak berdiri di luar kekuasaan. Ia didanai, diarahkan, dan kadang dibatasi oleh kepentingan lembaga serta individu yang menguasai sumber daya. Terakhir, masa peralihan dari tulisan tangan ke cetak tanpa kisah kemajuan yang terlalu sederhana. Salah satu kekuatan analitis buku ini adalah penolakannya terhadap gambaran bahwa mesin cetak langsung menggantikan manuskrip secara total. Kisah Vespasiano memperlihatkan bahwa perubahan teknologi sering berlangsung melalui tumpang tindih praktik lama dan baru. Buku cetak menawarkan keuntungan dalam penggandaan, tetapi manuskrip tetap dihargai karena kualitas bahan, keindahan visual, dan hubungan personal antara patron dengan pembuatnya. Para pekerja buku juga tidak semuanya tersingkir dengan cara yang sama. Sebagian dapat menyesuaikan keahlian mereka, sementara sebagian lain tetap melayani pasar yang menginginkan produk eksklusif. Nuansa ini mencegah pembaca melihat teknologi sebagai penyebab tunggal dari perubahan sejarah. Mesin cetak bekerja melalui modal, tenaga kerja, lembaga keagamaan, jaringan distribusi, tingkat literasi, dan kebutuhan pembaca. Dalam buku ini, keputusan Vespasiano untuk tidak sepenuhnya menerima cetak memiliki arti tragis sekaligus historis. Keputusan itu menunjukkan keterikatan pada standar kualitas dan model patronase yang telah memberinya keberhasilan besar. Tetapi juga keterbatasan strategi tersebut ketika kondisi pasar berubah. Setelah menutup tokonya sekitar Filiprantura Pantulu, ia mundur dari perdagangan dan menulis kenangan tentang tokoh-tokoh yang dikenalnya. Penutup semacam itu memberi buku ini dimensi elegiak, yang hilang bukan hanya sebuah usaha, melainkan sebuah cara membuat, menilai, dan mengedarkan buku. Namun warisan manuskrip tidak lenyap, karena teks, keterampilan, dan kebiasaan belajarnya turut membentuk budaya cetak berikutnya. Kesimpulannya, The Bookseller of Florence paling sesuai bagi pembaca sejarah Renaissance, sejarah buku humanisme, seni manuskrip, dan perubahan teknologi. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami bahwa penyebaran gagasan selalu bergantung pada pekerjaan material, jaringan sosial, dan keputusan ekonomi. Dari kisah Vespasiano, pembaca memperoleh gambaran konkret mengenai cara sebuah teks kuno berubah dari temuan langka menjadi buku yang dibaca, diperdebatkan, dan dipakai untuk membangun perpustakaan. Manfaat intelektual utamanya terletak pada kemampuan buku ini menghubungkan detail kerajinan, patrones elit, politik Florence, serta munculnya percetakan dalam satu kerangka yang mudah diikuti. Pembaca juga dapat memakai perspektifnya untuk menilai perubahan media massa kini dengan lebih hati-hati. Teknologi baru memang dapat memperluas akses, tetapi dampaknya bergantung pada lembaga, tenaga kerja, pasar, dan kebiasaan pengguna. Dibanding banyak sejarah Renaissance yang berpusat pada pelukis, arsitek, atau penguasa, karya Rosking menonjol karena menempatkan pedagang buku dan para pembuat manuskrip di pusat peristiwa. Dibanding sejarah percetakan yang hanya menekankan penemuan mesin, buku ini memberi bobot pada dunia sebelum cetak dan masa transisi yang rumit sesudahnya. Gaya naratifnya membuat penelitian sejarah yang luas terasa hidup tanpa mengabaikan arti sosial dari produksi buku. Hasilnya adalah studi yang memperlakukan buku sebagai benda seni, komoditas, sarana pendidikan, dan kekuatan budaya sekaligus. Jika Anda ingin mendukung Rosking, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.